pasitarimas dėl pasitarimo darbo tvarkės, kokie būtų pasiūlymai, nėra. Tai pirmas klausimas, kurį siūloma atidėti ir nesvarstyti dėl funkcijų teisėkūros konsolidavimo. Ar galim svarstyti?
Galim svarstyti, o dabar pataisytas galim svarstyti. Nes taip ir...
Prašau, teisingumo ministras dėl teisėkūros funkcijų konsolidavimo ministrų valdymo srityse.
Ačiū, gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami vyriausybės nariai. Tiesiog teisingumo ministerija kartu su konsuliarija gavo pavedimą pateikti pasiūlymus dėl teisės funkcijų centralizavimo ministrų valdymo sričių lygių, taip pat pateikti priemonių planą, na ir sudaryti darbo grupę. Taigi sudaryta darbo grupė svarstė dėl centralizavimo apimties, buvo nutarta teisės taikymo funkcijų ir visos teisėkūros necentralizuoti, tačiau buvo nuspręsta pasiūlyti centralizuoti tik dalį teisėkūros, būtent norminių teisės aktų rengimą. Kalbu apie įstatymus, vyriausybės nutarimus ir norminių ministrų įsakymus. Dalyje ministerijų šios funkcijos jau yra centralizuotos, kai kurios ministerijos dar nėra tų funkcijų centralizavusios. Taigi mes siūlome centralizuoti ir iki balandžio pirmos dienos įvertinti, kiek reikia ko perkelti iš įstaigų į ministeriją. Na, o iki Liepos pirmos dienos jau ir perkelti. Tačiau atsižvelgiant buvo pasitarimai ir tarp instituciniam pasitarime buvo svarstoma, buvo pasiūlymas vis dėlto padaryti šį pasiūlymą rekomendacinio pobūdžio, kadangi na, ne visos ministerijos yra tokios pačios, kai kur skiriasi specifiko, vidaus reikalų ministerija čia teikia pasiūlymus ir pastabas. Tai mes pataisime ir siūlome na, tokį protokolinių sprendimų priimti šį pasiūlymą rekomendacinio pobūdžio.
Vidaus reikalų ministras.
Tai aš kaip suprantu, yra atsižvelgta į tai, kad tai yra tik tai pagal poreikį vertinus ir taip toliau, nes nu, tikrai labai sudėtinga mes turime tiek daug įstaigų skirtingų ir dabar centralizuoti, nu būtų labai didelis iššūkis, jūs tikrai puikiai visi žinote. Tai atsižvelgta taip? Lėlinai, atsižvelgta?
Finansų ministras.
Taip. Kadangi finansų ministerija ta funkcija konsoliduota ir na, palaikydamas ministrai, ką noriu atkreipdėmės, jeigu mes vien tik tai pateikėm rekomendaciją, na, daug mes įvairių tų rekomendacijų turbūt daliname, o ar nebūtų galima na, taip vadinama comply-explain principą taikyti, kad arba atitinki, arba turi duoti labai aišku motivuojantį paaiškinimą, kodėl tos rekomendacijos yra nesilaiko.
Manau, mes grįžtame rekomendaciją, jeigu protokolinį sprendimą priimsime, galėsim pažiūrėti, grįžti prie situacijos, kaip jinai yra įgyvendinama, ir tada pažiūrėsim, kokie rezultatai. Čia nematau nieko blogo. Galim tik nusimatyti, kad protokolinėme sprendime atskirų punktų, kad būtų monitoringas tam tikras vykdomas ir teikiama informacija. Teisės grupės vadovas.
Tiesiog atliepiant, ką jūs sakot, antrų punktų yra pavedama pateikti informaciją darbo grupė, bet darbo grupė buvo sukurta priemonių planui parengti, jis parengta šiandien, pritarėt, jos jau nebėra, tai turėtų vyriausybė grįžti.
Vyriausybė pataisykite antrą punktą, ar bus viskas labai gražu. Galim pritarti bendrus sutarimu su korekcijom, kad teiktų ne darbo grupė, bet vyriausybė ir rekomendacinio pobūdžio. Pritarta, ačiū. Antrasis dėl viešųjų pirkimų vykdymo funkcijos centralizavimo ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministras.
Gerbiamas premjere, gerbiami ministrai, tai ekonomikos ir inovacijų ministerija vykdydama vyriausybės pavedimą parengė ir teikia pasiūlymus dėl vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo funkcijos centralizavimo. Turime parengę pristatymą, paprašysiu detaliai pristatyti ministro patarėją Jurlitą Gumanikėlį.
Labai diena visiems. Kaip viceministras sakė, trumpai pristatysiu vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimo modelį, kurį parengė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai modelis parengtas remiantis išorės ekspertų konsultacijų įmonės Civita analizės duomenimis, įvertinus analizės metu įvardintas rizikas bei galimybės. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo formuoti viešųjų pirkimų centrą centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT pagrindu, pavedančiam centrui vykdyti pirkimų poreikio valdymo, specifikavimo ir pirkimo vykdymo procedūras, bei kartu užtikrinant pirkimo procesų greitį, profesionalumą ir susikalbėjimą tarp pirkimo iniciatorių, specifikuojančių kompetencijos centrų bei pirkimo vykdytojų. Ekonomikos ir inovacijos ministerijos siūlomas modelis yra orientuotas į CPO LT darbuotojų jau sukauptų kompetencijų panaudojimą, elektroninio katalogo galimybės bei didesnio dėmesio sutelkimo pasirengimo pirkimui ir sutarties vykdymo etapams. Siūlome centralizuoti ne visus pirkimus, o įtraukti į šią apimtį tik tarptautinius ir supaprastintus viešuosius pirkimus, kuriuos iš 559 vyriausybei pavaldžių įstaigų atlieka 247. Šių pirkimų metinės vertės dalis nuo visų įstaigų atliekamų pirkimų vertės yra 84%. Mažos vertės pirkimus ir toliau vykdytų pačios perkančiosios organizacijos, išskyrus tuos pirkimus, kurie yra standartizuoti ar būtų ateityje standartizuoti elektroninėme CPO LT kataloge. Pats modelis atrodytų taip, kaip matote skaidrėje. Visus perkančių organizacijų pirkimus galima suskirstyti į tris grupės. Vienetiniai pirkimai, kurie būdingi konkrečiai perkančiai organizacijai, skaidrės schemoje iš rutuliukų jie pažymėti trejetu, ta pačiu skirtingų organizacijų pirkimus, kuriuos būtų galima centralizuoti ir vykdyti kartu, skaidrėje pažymėta dvejetu, bei daugumos perkančių organizacijų vykdomus analogiškus pirkimus, kuriuos efektyviausia būtų standartizuoti ir vykdyti CPO LT elektroninio katalogo dėka, plečiant jo apimtis. Skaidrėje pažymėta vienetu. CPO elektroninis katalogas yra reikšmingas ir unikalus įrankis, turintis aišku potencialą užtikrinti pirkimų skaidrumą ir efektyvumą. Standartizuotose katalogo pirkimuose daugiausiai išteklių reikalauja pats modelio parengimas. Tačiau jau sukurtas modelis gali būti naudojamas labai ilgai, o pirkimai vykdomi greitai, išvengiant dokumentų rengimo etapo kiekviename pirkime bei eliminuojant žmogiškojo faktoriaus dalyvavimą sprendimų priėmime. Kitus nestandartizuotus viešųjų pirkimus jų specifikavimą ir vykdymą galėtų vykdyti tam tikri kompetencijų centrai pagal jų kompetencijai priskirtinų pirkimo objektų specifiką. Siekiant, kad kompetencijų pasirengimo ir vykdymo procesus valdytų gerai parengti kompetentingi specialistai, bet atsižvelgdami į jau priimtus sprendimus dėl pirkimų centralizavimo ir turto valdymo, siūlome kompetencijų centrų funkcijas priskirti trim jau veikiančioms įstaigoms, tai CPO LT, Turto valdymo ir ūkio departamentui prie vidaus reikalų ministerijos bei Turto bankui. Centralizavimo modelio siūlome netaikyti Lietuvos diplomatiniams atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir specialiosioms misijoms, o krašto apsaugos srities pirkimus siūlome palikti gynybos resursų agentūrai prie krašto apsaugos ministerijos. Sklandžiam poreikio valdymui būtina savalaikis informacijos dalinimasis. Siūloma, kad perkančiosios organizacijos iki metų pabaigos perduotų CPO LT, kuri valdytų poreikį, savo planuojamus ir būsimus pirkimus. Iki vasario 15 dienos CPO LT priskirtų pirkimus kompetencijų centram ir pateiktų rekomendacijas dėl centralizuotų pirkimų atlikimo. Vėliau būtų suderinti pirkimo vykdymo grafikai ir skelbiamas planuojimo atlikti pirkimo skelbiama suvestinė. Funkcijų pasiskirstimas matosi šioje skaidrėje, tarp perkančiojo organizacijų ir pirkimų kompetencijų centrų. Dažnu atveju perkančiosios organizacijos parengė ir pateikė paraišką pirkimų kompetencijų centram, pačiose viešųjų pirkimų procedūrose nedalyvautų ir tik nustačius laimėtoje sudarytų su juo pirkimo sutartis ir jas vykdytų. Tačiau sudėtingų, reikšmingų ir specifinių pirkimų atvejais, esant poreikiui, perkančiųjų organizacijų atsakingi darbuotojai galėtų teikti ekspertinės išvadas arba būtų įtraukiami į tokių pirkimų komisijos sudėtį. Šioje skaidrėje Matote, kaip pirkimai pasiskirstytų tarp kompetencijų centrų pagal pirkimų centralizavimo tipus. Net 80 su virš procentų visų pirkimų pagal vertę būtų atliekami užtikrinančių vykdymą per kompetencijų centrus, kas leidžia kokybiškai gauti geresnį pirkimą ir aukštesnę kompetenciją. Mažos vertės pirkimų kiekis vykdomas pačių perkančių organizacijų palaipsniui mažėtų plėtojant CPOLT elektroninio katalogo apimtis. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų sistemos stabilumui užtikrinti turi būti vykdomas pamatuotas ir laipsniškas viešųjų pirkimų funkcijų centralizavimas, siūloma centralizavimo modelį įskaidyti etapais iki 2023 metų, kasmet plečiant CPOLT elektroninį katalogą ir kompetencijų centrams perleidžiant tam tikros srities pirkimus. Šioje skaidrėje matote siūlomus CPOLT elektroninio katalogo plėtros etapus, įgyvendinus maksimalią plėtrą 2022 metais būtų standartizuoti 73 pirkimo moduliai, palyginimui šiuo metu CPOLT administruoja 35 pirkimo modulius kataloge. CPOLT elektroninio katalogo plėtrai bus reikalingi tiek žmogiškieji, tiek finansiniai ištekliai. Pažymėtina, kad lyginant administravimo išlaidas, jo ženkliai mažėja pirkimus perkeliant į CPOLT valdomas informacinės sistemas. Valstybės kontrolės duomenimis perkančiosios organizacijos sąnaudos 1000 eurų vertės turtų ir paslaugoms įsigyti yra apie 20,5 eurų. Standartizavus pirkimus bei vertinant efektą visos Lietuvos mastu, CPOLT sąnaudos 1000 eurų įsigyti yra tik tai 2 eurai. Tai yra 10 kartų mažiau. Nors naujos ir poreikiams pritaikytos elektroninės sistemos sukūrimui bei dėgimui 20 metais prireiktų apie 2 milijonų eurų, šios lėšos atsipirktų dešimteriopai išplėtus standartizuotų pirkimų per katalogą apimtis. CPOLT veiktų ne tik kaip standartizuotų pirkimų per katalogą administratorius, bet ir kaip kompetencijų centras vykdant kitus nestandartizuotus pirkimus. Ir šio kompetencijų centro veiklos plėtra perimant priskirtus pirkimus būtų taip pat vykdoma etapais nuo 2019 iki 2023 metų. Pirmaisiais metais numatoma vykdyti jau dabar suplanuotus ir jau pradėtus vykdyti vykdomus bandomuosius projektus. Yra centralizuoti ekonomikos ir inovacijų ministro reguliavimo srities ir Vilniaus Respublikinės psichiatrijos ligoninės pirkimai. Vėliau kasmet būtų perimami įstaigų biuro ir veiklos aptarnavimo pirkimai, sveikatos apsaugos srities, informacinių technologijų srities ir galiausiai statybų bei apyvokos prekių ir paslaugų pirkimai. Valstybės įmonės turto bankas bei turto valdymo ir ūkio departamentas prie vidaus reikalų ministerijos kaip pirkimų kompetencijų centrus pirkimus perimtų taip pat palaipsniui iki 23 metų. Šioje skaidrėje matote būtent turto bankui perduotinus vyriausybės pavaldžių įstaigų pirkimus, tai yra pirkimai susiję su pastatų ir infrastruktūros priežiūromis ir pirkimais. O čia nurodomi turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos perimtini vyriausybei pavaldžių įstaigų pirkimai, tai yra visi pirkimai susiję su transportu. Proporcingai centralizavimo etapams turėtų būti perskirstamos įstaigų viešiems pirkimams vykdyti skiriamos lėšos bei etatai, perduodančios išteklius pirkimų kompetencijų centrams. Skaičiuojama, kad įgyvendinus siūlomą centralizavimo modelį būtų sutaupyta žmogiškų ir administracinių išteklių. Vietoj šiuo metu skiriamų 15 milijonų eurų įstaigų viešiesiems pirkimams pakaktų 9,2 milijonų eurų, o vietoj 594 viešųjų pirkimų specialistų pakaktų 225 profesionalų. Skaičiavimai grindžiami prielaidomis, kad centralizavimo poveikis, kai sujungus keletą pirkimų galima atlikti vieną procedūrą, yra apie 30%, o vienam viešųjų pirkimų specialistui teks 15 pirkimų per metus. Viešųjų pirkimų funkcijų centralizavimas nepriklausomų ekspertų duomenimis leis sutaupyti nuo 2 iki 300 milijonų eurų per metus. Be to, šio siūlomo modelio įgyvendinimas leis ne tik sutaupyti, bet ir ženkliai padidinti pirkimo procedūrų skaidrumą, profesionalumą bei pirkimo rezultatų atskirimą nuo bet kokių sąsajų tarp pirkimus laiminčių įmonių ir perkančiųjų organizacijų. Tai toks trumpai mūsų modelis. Prašom pritarti.
Nelabai čia trumpai. O antras, tai šitą skaidrę palikite, kuri matyti visą jūsų pristatymą gali pakeisti iš esmės. Jeigu mes taupome nuo 200 iki 300 milijonų eurų per metus dėl profesionalumo, tai galbūt reikia užtikrinti profesionalumą ir neinvestuoti į tai, ką jūs šiandien pasakėte, kad sutaupytume 6,5 milijonų eurų dėl centralizavimo ir standartizavimo. Tai skaičiai nepalyginami yra. 300 milijonų investuokime į žmonės, kurie dirba, kelkim jų kvalifikaciją, profesionalumą ir sutaupysime. O centralizavimo nauda 6,5 milijono, tai nepalyginami skaičiai. Kaip čia yra?
Pritarčiau, bet profesionalų tikrai labai trūksta jau ir dabar ir jų per visas įstaigas labai daug reikia, būtų reikėtų labai daug investuoti į tų profesionalų parengimą.
Kai jūs taip atskiriate šitos du dalykus, tai atrodo labai paprastai. Nu,
mes juos atskiriam dėl to, kad 6,5 milijono yra aiškus skaičius, kurį galima išskaičiuoti. Tas 200-300 milijonų yra paimta iš Civitos analizės. Mums patiems pasirodė pradžiai labai daug, bet iš tikrųjų pasižiūrėjus ir kitų, ir užsienio šalių duomenis, tai yra apie 15-20% visų pirkimų vertės. Tai dėl kompetencijų pakilimo tai yra realu šitiek sutaupyti.
Kas nori susikimo?
Ačiū už galimybę paklausti. Aišku, jeigu mes tikrai tik 6,5 sutaupomų, kai likdami prie to, kur esam ir investavę savo žmonės 100 galim sutaupyti, tai nežinau, gal čia pristatymo klausimas yra daugiau. Aš kelis klausimus turiu ir gal pastebėjimus vietos apsvarstymo, tai vienas centralizacijos poveikis paveiks ir tos pačius tiekėjus. Mes matome, kas įvyko su didžiaisiais prekybos centrais, kaip jie sėkmingai išstumė mažasias parduotuvės iš Lietuvos ir dominuoja mažmeniniai rinkoj. Tas ekonomikos efektas, masto ekonomika taip suveikia dėja. Ar jūs įvertinot galimybės, kaip sunyks tie mažieji tiekėjai? Mes daug kur turim smulkius tiekėjus, šeimininės įmonės ir centralizavimas nori, nenori. Ar nebus, kad už 4 metų vėl reikės diskutuoti, ar nereikia mums įvest konkurenciją į tą sektorių? Tai čia daugiau, jau čia specialistai turi atsakyti, bet dėja taip įvyksta su centralizacija, kad mažieji išmiršta. Liks didėjai, bet tas socialinis efektas gali būti neigiamas. Ir kitas, gal toks smulkesnis pastebėjimas, mano siūlymas, jeigu centralizuoti, jau centralizuoti viską ir maksimaliai. Dėl to, kad jeigu mes dalį paliksime ministerijose ar įstaigose, kita dalis, kad ir didesnė bus ten, tarp žmonių prasideda stumdymasis. Tai priklauso tau, tai priklauso man. Mes turim pavyzdžių ir tikrai dar neapsitrynę ir NBFC centralizavimas iki šiol ministerijos stumdosi, tai čia jum, aš girdžiu, kad mes iki šiol dar turim išlaikyti buhalterius, kurie dar iki šiol daro skaičiavimus, dėl to, kad tos funkcijos nesusistumdo, tai maksimalų mano siūlymas tiesiog centralizuoti maksimaliai viską ir iš karto ir bus aišku, kas už ką atsakingas, kad tų tokių skausmingų tų stumdymosi būtų kuo mažiau.
Ačiū iš klausimą, svarstėm visus jūsų aptartus tuos dalykus. Tai jeigu kalbėti apie masto ekonomiją ir nedaimą iki to, kad sunaikinti smulkų verslą, tai jeigu atkreipė dėmesio, tai centralizuojam tik tai neliečiam mažos vertės pirkimų. Mažos vertės pirkimai, jie lieka pačiose įstaigose ir tai dažniausiai ir yra tie pirkimai, kurie yra nukreipti į šeimas, į smulkų verslą ir tai yra tampriai susiję ir su regionų politika, nes kai kurios vyriausybė pavaldžios įstaigos yra regionuose, tai mažos vertės pirkimus vykdytų pačios įstaigos, jie yra labai paprastesni, jiems nereikia nei sąlygų nustatymo ir juos dažnai daro iniciatoriai, tie patys žmonės, kurie dirba kitus darbus. Tai aišku, ateitie kažkada gal būtų galima kalbėti apie visuotinį tokį visko sucentralizavimą, bet šiame etape mes siūlome centralizuoti tik tai supaprastintus skelbiamus ir tarptautinius pirkimus, neliečiant mažos vertės pirkimų. O dėl to, kaip jūs sakėt, kad viską centralizuoti, čia galima keliais pjūviais pasižiūrėti. Vienas tai, kad mes siūlom kelis kompetencijos centrus, nes mūsų manimo būtent sutelkimas ne vienam, galima būtų teoriškai, čia politinis sprendimas gali būti teoriškai viename viską sutelkti, ir turto pirkimus, ir transporto, bet tai iš karto pareikalautų didesnio laiko perėmimui, nes negalima visko labai staigiai sutrikdysim procesus, tai per kelis kompetencijų centrus procesas būtų greitesnis. Ir kitas dalykas, kad veikdami keli kompetencijų centrai, jie galbūt ir tarpusavį galėtų labiau vieną su kitu, nu, netiesiogiai konkuruoti, bet gerosiam praktikom dalintis, ir gal tai mūsų manimu tai būtų geresnis modelis. Juo labiau nenorėjom nukirsti ir tai, kad mūsų minėti kiti kompetencijų centrai jau dabar vykdo pirkimus pakankamai profesionaliai, ir galvojom, kad jie galėtų gauti ir teikti tą paslaugą ir visoms vyriausybės įstaigoms. Tai nežinau, ar atsakiau.
Dėkoju. Iš tiesų, susisiekimo ministro minėtas tas mažos vertės pirkimų palikimas perkančios organizacijose, liktai pakankamai aiškios tas ribos, kas yra mažos vertės pirkimas, ir jeigu nuo iki atlieka perkančioji organizacija, tai viskas tvarkoj. Tačiau klausimas yra dėl to, kad greičiausiai paliksite pačioms perkančiosioms organizacijoms įvardinti poreikį. Ir jeigu taip, tai kiek detaliai turės įvardinti, ar turės parengti techninę specifikaciją, iki kokių detalių ekonominio naudingumo kriterijų sudėti. Nes būtent čia yra pasigendama tos kompetencijos ir tokios kompetentingos drąsos specialistų. Ir jeigu čia galėtų būti tos kompetencijų centro indėlis būtent į kokybę šitų dokumentų, tai tikrai būtų ta vertė sukurta ir poreikis uždengtas, bet jeigu tai bus palikta perkančiosioms organizacijoms įvardinti poreikį detalių, tada tikrai bus tas stumdymas jis kiekvieną kartą, nes resursų turbūt tam nebus palikta. Tai čia vienas klausimas, kitas klausimas yra, ar apibendrinant, standardizuojant ir turint didelį krūvį, ar nebus nuinta tuo keliu, kad einama tik standartiniais variantais, kurie yra saugus atidirbti, ar nebus vengiama plėsti, pavyzdžiui, klausimus susijusius su ekonominio naudingumo kriterijumi, nes tai nėra išsemta galimybė dažniausiai. Dažniausiai einama mažiausios kainos keliu, nes tai tiesiog paprasta, o ekonominis naudingumas kaip galimybė neišsemta. Tai vat, ar nebus taip, kad per kiekį bus tiesiog einama lengviausiu keliu, kas galų gale netitinka perkančiosios organizacijos poreikio. Ir jeigu žiūrint labai izoliuotai tik į pirkimo organizavimą, tai liktais patogu, bet po to visa našta dėl rizikų netinkamo pasidalymo tenka perkančiai organizacijai, ir jinai turi vargti sutarties vykdymo metu, ir kartais net yra priversta priimti vykdymą, nors yra nepatenkinta rezultatu, nes tiesiog per standartinę procedūrą taip gavosi. Ir trečias klausimas, koks jūsų matomas vaidmuo yra po pirkimo sutarties sudarimo. Jūs kai minit, kad yra planuojami darbai ir sutarties vykdymo metu, o pirkimas formaliai baigėsi sudarius pirkimo sutartį. Tai kokie tie darbai, ir ar bus pagalba, pavyzdžiui, dėl sutarčių nutraukimo, dėl dalinio sutarčių nutraukimo, tais atvejais, kai netenkina kokybė, ir ar bus greitai organizuojamas naujas pirkimas tam, kad būtų nepriimama tai, kas nekokybiška viešajam pirkime. Dėkuoju.
Pirmas klausimas jūsų buvo apie specifikacijų rengimą. Tai mes numatom, kad poreikį, patį poreikį, bet jokių būdų ne visą pilnai specifikaciją formuoja perkančioji organizacija, bet bendradarbiaudama su kompetencijų centru. Ir kompetencijų centro pagalba yra išgrininamas tas poreikis, ir kompetencijų centras rengia specifikaciją, pirkimo sąlygas, nustato vertinimo kriterijus, ir čia būtinas tas sisteminis bendras požiūris, nes tik tai nuo jo klauso geras rezultatas. Ir mažesnis tų kompetencijų centrų skaičius ir sutelktos profesionalų pajėgos turėtų padėti tai užtikrinti geriau, negu dabar specifikacijas ruošia 500 su virš įstaigose dirbantis darbuotojai. Tai taip, specifikacija būtų kompetencijų centro atsakomybė parengimas, jeigu pirkimai yra labai įvairūs, ir jeigu pirkimas būtų sudėtingas, ir tai niekas nekliudytų ir turbūt net ir inicijuotų, kad bendradarbiavimas su perkančiai organizacija viso proceso metu. Tai jeigu kalbėti, dabar jūsų paskutinis klausimas buvo apie sutartis, tai sutarčių
sutarčių yra šiaip tai numatoma kompetencijų centras iki sutarties pasirašymo. Parengta sutartis atiduodama perkančiai organizacijai ir perkančioji organizacija ją pasirašo ir vykdo toliau to sutarties priežiūrą. Tai sutarties nutraukimas, kaip būtų, aš įsivaizduoju, kad turbūt pačios perkančiosios organizacijos būtų klausimas jau su jų teisininkais nutraukimais, bet čia galima, čia yra svarstymo reikalas, čia galima šitie dalykai, aš turėjau labai mažai laiko jums ir pristatyti, ir nu, čia yra detalės, kurios po to būtų išdirbamos pagal visų bendrai matomą poreikį. Jeigu matytųsi, kad poreikis, kad sutarčių nutraukimą ir nauji pirkimai be abejo būtų vėl per kompetencijų centrų. Ir aišku, kompetencijų centram patiems būtų be galo svarbu žinoti ir vykdyti stebėsiną, kaip jų pirkimai pasiteisina, kaip yra vykdomos tos sutartys, jos sėkmingos, nesėkmingos, nes tai yra tie duomenys, kurie tai vėl papildoma nauda, nes kompetencijų centrai sukaupia tokius duomenys, jie turi tiesiog bazę, kaip tobulinti tuos pirkimus. Nes atskiros perkančiosios organizacijos su tokiu pirkimu gal susiduria kartą per kelis metus, o čia jie būtų centralizuoti. Ir dar priminkit antrą klausimą. Atsakiau jau.
Jo, mes ministerijoje juokavome, kad dėl to profesionalumo ir kompetencijos tai reikėtų pirmiausia pagimdyti, išugdyti ir išmokyti tuos naujus specialistus ir tai užtruktų mažiausiai 25 metus, kad norite turėti tuos profesionalus ir kompetentingus darbuotojus, kurių jūs ir dabar neturite. Tai įdomu būtų, iš kur mums juos gauti reikėtų. Ir čia toks gal kaip prie jo kelio, aišku, pastebėjimas, bet tikrai tai labai rimtas iššūkis. Ir dar vienas dalykas, štai mes kalbėjome ir buvome sutarę, kad vidaus reikalų ministerija narūpinsis praktiškai transporto priemonėmis prie įstaigų, prie ministerijų transporto priemonės, bet dabar mes žiūrime ir oro transportas, ir žemės ūkio, ir miškų ūkio transportas, ir taip toliau, ir taip toliau, bet čia ne, nu, čia ne ta sritis, apie kurią mes kalbėjome, suprantant, čia visas transportas valstybės, tai čia tokių reikia kompetencijų ir tokių specialistų, čia, kaip jūs rašote, 15, 20, 30 darbuotojų, tai neįmanoma įgyvendinti tokių pirkimų su tiek žmonių. Nes tokios rytis, paimti žodį transportą, ar viskas yra transportas, viską įdėti dabar į vidaus reikalų ministerijos, turto valdymo ir ūkio departamentą, nu, yra nelabai teisinga. Dėl to mes iš esmės nelabai pritarėme tokiam pasiūlymui ir reikėtų pradėti galbūt vis dėlto daryti taip, kaip siūlėme, kad tai yra ministerijų ir įstaigų prie ministerijų tas transportas lengvasis, sakykime, kur mes kalbėjom apie tai, kaip galima įdiegti sistemas stebančias, kur važinėja, aprūpinti galbūt kurų ir taip toliau ir po to palaipsniui, bet dėl oro transporto, dėl vandens transporto, laivai, valtys, miško reikminis, jūs Giedriu žinot visas miško mašinas kokias. Tai, o, tai čia tikrai labai sudėtinga ir vidaus reikų ministerija nelabai pritarė tokiam čia pamąstymui ir na, tie 200 milijonų dėl kompetencijos savo, tai juos reikia užauginti, išugdyti ir tada galbūt tikėtis, kad tokie profesionalai su kompetencija atsiras.
Tikrai nemanau, kad kompetencijų šugdymui reikia 25 metų, nes tada niekur nepajudėtumėm. Mes kompetencijas turim, CPO tikrai yra sutelkta komanda, labai kompetitinga ir jau nemažai proveržių padarėm toj srity. Nepasakysiu tiksliai, turim. Tai ir kada jau dirba profesionalai, tai ateiti naujiems ir iš jų perimti patirtį nuo paprastesnių darbų prie sudėtingesnių, tikrai tos kompetencijos ugdosi greičiau negu per 25 metus. Dėl to, kad mes siekiam į vieną kompetencijų centrą sudėti visą transportą valstybės, tai mums atrodė, kad nepaisant to, kad jūs šiai dienai neperkat ten miško transporto ar laivų ar dar kažko, tai yra numatyta perimti per 5 metus, bet tie pirkimų specifika vis tiek yra turėtų panašumu ir mum atrodė, kad logiška, kad vienas kompetencijų centras vykdytų ne vien tik tai lengvų automobilių, bet visko, kas susijęs su transportu pirkimus. O perėmimu, kaip sakau, yra laikas ir yra numatyti ir etatai, o duomenis, kaip jūs sakot, kiek tų pirkimų ir tas visas laikas, mes modelį rengėm remdamiesi Civita duomenimis. Civita nagrinėjo ir praeitį ties pirkimus, jų skaičių, tai manom, kad mūsų planavimas yra įmanomas ir realus. O jeigu yra kitas variantas, jeigu jūs nepasiruošę to kompetencijo centro imtis. Gerai, pasistengsiu trumpiau ir konkrečiau, tai galėtų būti tie pirkimai koncentruojami vienam centre, tai CPO galėtų imtis ir tų pirkimų, bet tai užtruktų laikę dar ilgiau, kol juos perimtų ir tada taip išeitų. Mes siekiam, kad nebūtų atskirų organizacijų, kurios perka tik tai savo poreikiams, o kad viskas eitų per centralizuotus pirkimus.
Finansų ministras.
Tai aš visų pirma noriu atkreipti dėmesį, kad tikrai palaikau centralizuotą modelį, nes nekartą esam diskutavę, aišku, tie skaičiai galbūt nėra tikslus, bet noras yra toks, kad startuojant iš tikrųjų nediskredituotume pačios idėjos. Tai yra keletas dalykų ir tiesiog apmaudu, kad Finansų ministerijos ekspertų turto valdymo jie nebuvo įtraukti. Tai tiesiog išsakysiu keletą tokių dalykų. Jeigu mes centralizuojame dalį statybos pirkimų turto banke ir taip pat atsižvelgdami į kitą vyriausybės sprendimą, kad turto bankas turi tapti UAB, tai tų funkcijų bei įstatymo pakeitimų reikšmingų turto bankas negalėtų vykdyti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, lygiai grečiai pradėtas projektas dėl ne tik administracinio turto centralizavimo, bet ir dėl specializuoto nekilnojamo turto valdymo modelio parinkimo. Vėlgi, tai labai svarbus aspektas. Trečias dalykas, lieka neaišku, kur bus ta riba, kur yra CPO pirkimai statybų srity, kur būtų turto banko, nes čia mes lyg ir vystytume dviejose vietose panašias kompetencijas. Tai aš tai siūlau dar dėl kokybės paties dokumento padirbėti ir tada priimt sprendimą ir važiuoti, nes manau, mes galim diskredituoti idėją.
Aš atsakysiu tik tai dėl tos dalies, kur kas liečia turto banko pertvarkymą į UAB, tai šiaip 100% akcijų numatoma, kad bus valstybės ir valstybė gali pavesti vykdyti funkcijas kaip specialiuosius įpareigojimus ir vyriausybės nutarimais, ne tik tai įstatymais. Ir žinant pačią specifiką turto banko veikimo, aš manau, kad tai tikrai nebūtų vienintelis specialus įpareigojimas. Aišku, specialus įpareigojimas yra kartu skiriamas ir su lėšomis tai funkcijai vykdyti.
Kultūros ministras.
Dėl turto banko centralizavimo atkreipčiau dėmesį, kad viešųjų pastatų statybos remonto darbai visi siekiami sutelkti ir tai kyla klausimas dėl kultūros paveldo, kultūros įstaigų srities, kultūros ministerija vykdo čia daug investicinių projektų šitoms specifinėms sritims, kur reikia tikrai labai ypatingų ekspertinių kompetencijų. Ir jeigu kultūros paveldo, sakykime, investiciniai projektai konsoliduojami, tai kyla labai didelių abejonių, kokių kompetencijų turėtų turto bankas, kaip galėtų rengti specifikacijas šitoms sritims. Ir aš dar atkreipčiau dėmesį, kad siekdami savo srityje, šitoje srityje konsoliduoti investicinius projektus, jų vykdymą ir viešuosius pirkimus, esame parengę projektą įmonės Lietuvos paminklai pertvarkymo į biudžetinį įstaigą, kuri kaip tik imtųsi šitų funkcijų vykdymo kultūros ministerijos kuruojamoje srityje. Tai toks projektas yra teikiamas jau pavasario sesijoje ir mūsų manimu čia kultūros paveldo sričiai tikrai labai abejotina šito projekto vertė.
Pritarus tam, ką jūs sakot, reikštų, kad mes visiškai nejudam tą kryptimą, kurią norim ir neatskiriam pirkimo iniciatorių nuo pirkimo specifikavimo ir vykdymo. Kompetencijų centrai, jeigu jiems trūksta, visą laiką gali samdytis ekspertus, jeigu, pavyzdžiui, neverta turėti savo. Aišku, svarstytinas ir kitas dalykas. Šiai dienai mes išimti numatėm gynybos resursų agentūrą prie KAMO pati ir užsienio atstovybėms. Tai jeigu būtų toks sprendimas, kad kultūros paveldui irgi reikia taikyti išimti, bet mums taip neatrodė. Nes specifika pirkimų kiekvienoj srity yra. Ir būtent kompetencijų centrai mes manom, kad ir gali tą geriausiai įvykdyti, specifikuoti ir įvykdyti pirkimą.
Dar kas norėtų paklausti? Gerai, tai gal galim tada dar padiskutuoti, už pagrindą tikrai tą pateikimą priimti, bet pačiai tai klausimai dėl transporto, kur yra, galbūt dėl kultūros paveldo, dar kitų, tai dar padirbėti reikėtų su šituo nepristatymu, bet bent jau su siūlymais protokoliniais, protokoliniais sprendime. Savaitės užteks? Ar ilgiau? Taigi, kaip vėl, dar apeisit dar vieną ratą tada, pagrindas yra, aišku, tikrai centralizavimo ir matyti labai daug diskutuoti neturim dėl ko, nes akivaizdu, kad yra ir kalbant apie ir profesionalumą, ir efektyvumą, ir kaštus, ir sąnaudas, o dėl tų klausimų, kurie buvo sakyti, tai reikia dar pasiruošti stipriau ir tada surasti bendrą sprendimą. Gerai? Gerai, ačiū.
Ačiū.
Trečiasis dėl teisėkūros priemonių skirtų Jungtinės karalystės galimam išstojimui iš Europos Sąjungos be susitarimo. Viceministras užsienio reikalų.
Ačiū, ministrė pirmininkė. Pirmiausia, pateiksim keletą aktualijų trumpai dėl Brexit. Šiuo metu derybose tarp Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungoje jokio postumio nėra. Vyksta susitikimai, skaitant ir aukščiausio lygio. Tačiau abi pusės kartoja savo pozicijas. Jungtinės karalystės premjerė paprašė savo parlamente dar 2 savaičių laiko, kad paruoštų sutartį balsavimui ir lemiami sprendimai jau matome, kad nusikelia į minimum vasario pabaigą ar net dar vėliau. Ir todėl Lietuvos pasirengimas Jungtinės karalystės išstojimui be susitarimo yra savalaikis ir reikalingas. Šiandien po daugiau nei pusmetį užtrukusių parengiamųjų darbų teikiame teisės aktų pakeitimo sąvadą. Jis buvo apsvarstytas jau vyriausybės lygių sausio 16 dieną. Visos ministerijos ir institucijos nuveikė didelį darbą vertindamos padarinius ir siūlydamos teisėkūros priemonės, kurios sušvelnintų galimo išstojimo be sutarties pasekmes. Šią savaitę politinių lygių diskusijos vyko vyriausybėje, kaip tą teisėkūros procesą modernizuoti. Na ir vykdydama sausio 16 dienos protokolinį sprendimą, užsienio reikalų ministerija apibendrino ministerijų pasiūlymus ir perdavė vyriausybei teisėkūros sąvadą. Jį sudaro 3 lygių priemonės – įstatymai ir vyriausybės nutarimai, ministrų įsakymai ir pasiūlymai dėl tarptautinių sutarčių sudarimo. Taip pat teikime užsienio reikalų ministerija teisėkūros darbe pasiūlė vadovautis bendrais horizontaliais principais ir jų pagrindu būtų rengiami teisės aktai ir įstatymo projektai. Manau, kad apie kiekvienos institucijos srities klausimus geriausiai pasisakytų būtent atsakingi ministrai. Na, o nuo užsienio reikalų ministerijos galiu tik informuoti, kad kaip į bendrą teisėkūros priemonę, kartu su vidaus reikalų ministerija pasiūlėme Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas, kurios numatytų galimybę pasitelkti išorės paslaugų teikėjų paslaugas, priimant dokumentus iš Lietuvos Respublikos piliečių paso keitimui. Tai padėtų aptarnauti ženkliai padidėjusį skaičių besikreipiančių į Lietuvos atstovybę Londone. Taip pat norėčiau informuoti apie praktinius žingsnius, kurių ėmėsi Lietuvos diplomatinė tarnyba sprendžiant Londone konsuliniam skyriui besiformuojančių eilių klausimą. Tai ambasados konsuliniam padaliniui buvo leista darbo organizuoti ir po darbo taip pat šeštadieniais. Vyks papildomos konsulinės misijos rinkimų ir referendumo metu, Kings Lynne ir Lice. Taip pat steigiamos 2 naujos konsulinių darbuotojų pareigybės, jau pradėta atranka ir šias pareigybės mes perkeliame iš padarinių Kaliningrade ir Sankt Peterburge. Ačiū.
Vidaus reikalų ministras.
Turėčiau atkreipdėmėsi vidaus reikalų ministerijos poziciją. Jūs žinote dėl dokumentų teikimo dabar konsulinėse įstaigose. Čia yra reglamentas, yra patvirtintas, kad reglamento nuostatos biometrinius ir kitokius duomenius renka ir pasus kelionės išdavimo atsakingo yra nacionalinių valdžios institucijų kvalifikuoti ir tinkamai įgalioti darbuotojai. Tai jeigu mes kalbam apie šitą atvejį, tarsi Jungtinėje karalystėje dabar susidarė didelės eilės ir reikia sprendimą ad hoc. Aš manau, kad turėtų būti įvardinta konkreti šita situacija, kad mes darome išimtį iš reglamento tik tai tuo atveju, kad išspręsti dabar susidariusią problemą. Nes jeigu mes priimtume bendrą nuostatą, tai tarsi pažeidžiame reglamento nuostatą, kad turėtų tos dokumentus ir gabenti ir teikti ir taip toliau būtent nacionalinės valdžios institucijų kvalifikuotos įstaigos ir darbuotojai iš.
Šitas klausimas yra žinomas ir be abejo visa teisėkura bus suderinama su Europos Sąjungos reikalavimais, būtent teikiant įstatymo projektą, tai bus atsižvelgta.
Vicekancleris.
Iš ties pateiktas sąvadas, tačiau nėra dar konkrečiai projektų pateikta. Projektai bus pateikti iki kovo pirmos dienos. Ir vyriausybės kanceliarija kartu su Užsienio reikalų ministerija turėtų tą procesą toliau koordinuoti tam, kad būtų sklandus pateikimas Seimui ir kovo mėnesį būtų tie teisės aktai priimti tie, kurie yra Seimo kompetencijos, tai yra įstatymai konkrečiai, arba vyriausybės nutarimai, jeigu vyriausybės. Aš norėčiau tik tai atkreipdėmėsi, kad reikėtų papildyti vienu įstatymo pakeitimu. Jisai susijęs su paslaugų įstatymu. Tai ir būtų skirtas tokiam pačiam palankiam, koks buvo iki šiol, Jungtinės karalystės įmonių įsisteigimui Lietuvoje per pereinamąjį laikotarpį. Čia yra atkreiptas dėmesys mūsų teisininkų ir manau, kad tai būtų svarbu ir tiem patiems investuotojams ir žinia būtų atitinkamai pozityvi. Na, o dėl konsulinių tai dalykų, tai išorinių paslaugų tiekėjas kalba eina apie atskirimą. Dokumentų išdavimas yra vienas dalykas, tai išorinis tiekėjas tą padarys, o biometriniai duomenys juos nuims mūsų įgalioti valstybės tarnautojai, konsulai ar valstybės pareigūnai. Tai turbūt tiek, tai iki kovo pirmos dienos reikia pateikti teisės aktų projektus.
Daugiau nieko nėra, tai ačiū už informaciją. Sprendimo jokio priimti mes neturim šiandien. Ir ketvirtasis, dėl Žemės ūkio ministerijos perkelimo ir jai pavaldžių įstaigų perkelimo. Žemės ūkio ministras.
Dėkuoju premjerė, gerbiami kolegos, gerbiami profsąjungų atstovai. Tai po praėjusią savaitę įvykusio vyriausybės pasitarimo mes grįžtame vėl su tuo pačiu klausimu dėl Žemės ūkio ministerijos ir pavaldžių įstaigų kelimo į Kauną. Ir atsižvelgdami į tai, kas buvo išsakyta pasitarimo metu, pataisėme protokolinio sprendimo vietas, kurias... Ačiū. Pataisėme tas protokolinio sprendimo vietas, kurias buvome paprašyti pakoreguoti ir kaip ir buvome įpareigoję, susitikau su NŽT ir NMA darbuotojais. Pagal šiuose susitikimuose darbuotojų iškeltas baimės pakoregavome vėlgi sprendimo, protokolinio sprendimo pavedimo tekstą ir esminiai pakeitimai būtų tokie, kaip ir prašė darbuotojai, prisimame įsipareigojimą iki birželio pirmos dienos parengti detalų visų trijų įstaigų perkelimo planą ir atlikti nepriklausomą to plano įvertinimą. Taip pat iš protokolinio sprendimo išėmėme terminą dėl NŽT ir NMA perkelimo, kol bus atliktas minėtas nepriklausomas visų trijų institucijų perkelimo plano įvertinimas. Taigi tokie esminiai yra pataisimai. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tai yra drąsus žingsnis, bet mano giliu įsitikinimu jisai reikalingas, norint stiprinti vidurio Lietuvą, norint, kad Lietuva nebūtų vieno miesto. Taip pat šis perkelimas pasiūstų stiprų signalą tiek vidurio Lietuvos regiono gyventojams, tiek investuotojams, kad valstybė yra pasirengusi kartu su verslu investuoti Lietuvos regionuose, sudarytume galimybę Kauno ir aplinkinių miestų gyventojams įsidarbinti arčiau savo gyvenamosios vietos ir neemigruoti į Vilnių, kas dabar sėkmingai vyksta, sustiprintume pačią Žemės ūkio ministerijos sistemą, nes rastųsi daugiau sinergijos su Kaune veikiančiomis Žemės ūkio akademija ir veterinarijos akademija, taip pat ūktelėtų darbuotojų turinčių Žemės ūkio išsilavinimo procentas dirbantis Žemės ūkio sistemoje. Mūsų analizė rodo, kad vien žum perkelimas leistų sutaupyti apie 200 tūkstančių eurų mokesčių mokėtojų pinigų per metus, na o jeigu kelsime visas tris, tai galime galime tikėti sutaupyti 500 tūkstančių eurų per metus. Ir galiausiai šis perkelimas, mano giliu įsitikinimu, leistų sukurti tą mobilę ir rezultatus orientuotą 21 amžiaus ministeriją. Taigi prašyčiau pritarti ir baigdamas dar norėčiau pabrėžti arba atkreipti dėmesį, kad nacionalinės žemės tarnybos analogai veikia ne sostinėse ir Niderlanduose, Vokietijoje, Norvegijoje, o NMA analogas veikia Švedijoje, ne sostinėje. Taip pat Niderlanduose, kurių teritorija yra mažesnė už Lietuvos, kaip žinome, parlamentas veikia Amsterdame, o vyriausybė Hagoje, o Vokietijoje visos ministerijos turi savo veidrodinius, taip vadinamus padalinius Bonoje. Na ir paskutinėmis žiniomis čia šios savaitės Bavarijos žemės finansų ministerija irgi yra keliama į Nürnbergą. Taigi tai nėra Lietuvos išradimas ir tiesiog sakau, taip tai yra drąsus žingsnis, taip suprantu, kad darbuotojam tai yra didelis iššūkis, tačiau na, vis dėlto valstybės regionų plėtra, mano galva, yra svarbiau už mūsų patogumą dirbti Vilniuje. Tai prašyčiau pritarti, ačiū.
Tai gal, ministrė, įvykdykim tą vyriausybės programos plano punktą, kada kur kalbam apie žemės ūkio ministerijos perkėlimą. Pasižiūrėkime, kaip ministerija funkcionuoja, ar įvyko tas sutaupimas, kuris buvo numatytas, ar yra rezultatas, o apie įstaigas prie ministerijos, tada kalbėkime, tada, kada įvertinsim patį rezultatą pasiektą su ministerijos. Dabar tegul įstaigos ramiai savo dirba, atlieka tas kasdieninės funkcijas svarbės ir mes čia jų tuose planuose tiesiog nejaudrinkim, nes atliekamos labai svarbios funkcijos šiuo metu, kurios gali paveikti na, daugelį ūkio subjektų, tai mes tarp tos pačius ūkininkus. Tai jeigu yra mūsų tikslas, o tai yra, kaip jūs pasakėte, yra politinis sprendimas, kalbant apie pirmiausia, tai regioninę politiką, dėl žemės ūkio ministerijos kaip tokios, tai įstaigos prie ministerijos galėtų jau įvertinus pačius rezultatus, tada kalbėti ir ruošti planą konkretų dėl įstaigų prie ministerijos perkelimo. Manau, tai būtų racionalu, o ne dabar kažkaip visą sistemą sujudinti, net ir tas įstaigas, kurios tą kasdieninį nepolitikos formavimo funkciją atlieka. Tai ar toks galbūt kaip tik būtų išeitis, kuri na, ir leistų visiems vėl grįžti ramiai prie savo darbų.
Tai, premjerė, ar galėčiau tada pasiūlyti, yra toksai punktas dabar projekte pavesti Žemės ūkio ministerijai iki birželio pirmos dienos parengti projekto visų trijų įstaigų perkelimas į Kauno planą ir atlikti nepriklausomą plano įvertinimą, tiesiog pakeisti tada tekstu, kad dar dviejų pavaldžių įstaigų perkelimas vyks po ministerijos perkelimo, tiesiog taip.
Pirma ministerija ir jokių kitokių datų nereikia numatyti, nes ministerijos tikslas yra numatytas, kada turi būti perkelta. Tai siūlau dar įrašyti perkelus, įvertinti tuos tikslus ar buvo pasiekti ir tada jau planą dėl pavaldžių įstaigų. Tai būtų toks logiškas sprendimas, man atrodo, kaip kitų nuomonimus. Prašau, kas nori, finansų ministras.
Tai aš tikrai palaikau premjero pasiūlymą dėl suskaidimo į du etapus ir dėl paties protokolo, tai kadangi dvi svarbios institucijos ir tas papildomas neapibrieštumas dėl ateities, na, iš tikrųjų gali organizacijų veiklos kokybė atsiliepti, tai tiesiog mes dedame tašką tik dėl ministerijos ir tik įvertinus tą patirtį su ministerijos perkeliamu, tada svarstyti tą klausimą, kad na, nepadaryti taip, jog na, žmonės na, turėtų tame neapibrieštume gyventi. Kad būtų aiškus labai etapai. Perkeliama, įvertinama ir tik tada būtų klausimas keliamas dėl...
Pamirškim, žemės reformą turim baigti. Jau turėjom baigti. Nu, baigsim, kai pabaigsim, tai ir galėsim grįžti prie NŽT klausimo tada.
Tai aš, jeigu galima, tik tai sureaguosiu, kad ir žemės reforma, ir, sakau, kai kurios NMA funkcijos, jos ne visai puikiai veikia ir šitom agentūrom veikiant Vilniuje. Tačiau aš sutinku su to, kas išsakyta, ir siūlyčiau pakeisti tą 3-2 punktą, tiesiog, sakau, įvardinant tai, kas išsakyta, tik tai visgi likti prie to, kad planas toksai egzistuoja. Tik tai jisai bus tęsiamas po to, kai perkelus ministeriją įvertinsime poveikį ir atitinkamai priimsime sprendimus.
Atsiprašau, susisiekimo ministras.
Aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad žmonės yra labai jautrus ir jeigu jūs dabar rašysite, kad planas yra juos perkelti, tai turėsit bėdas tai žmonėm. Išsibėgio žmonės. Tai žmonėm reikia tiksliai sakyti.
Bet man atrodo, mes galim formuoti. Yeah. Yra ministerijos perkėlimas ir po ministerijos perkėlimo tada svarstomi, kaip jau minėjo, vertinami rezultatai ir tada grįžtame prie arba negrįžtama, arba grįžtama prie plano dėl pavaldžių įstaigų. Ir vaikėsi, tegul dirba ramiai.
Iš tikrųjų, ir tos du variantus reikia, kad ar šita patirtis davė teigiamą rezultatą, o jeigu ne, na, tai tada nebegrįžtame prie to klausimo.
Nes dar eilėje yra ir kita ministerija. Bet irgi, bet mes turim padaryti ir pasieksim tuos tikslus, kuriuos aš manau visgi, kad mes pasieksim perkeldami ministeriją. Ir tai yra vyriausybės programos tikslas ir nuostata dėl regioninės politikos ir visų kitų susijusių dalykų. Tai taip ir formuluokim. Ministerija. Prašau.
Profsąjungų atstovas Audrius Gelžinis. Tai iš tiesų labai noriu padėkoti ir premjerui, ir ministrų kabinetui už tai, kad mus išgirdo, išklausė. Mes šią savaitę buvom susitikę su ministru. Galima sakyti, kad apsikeitėm nuomonėm. Iš tiesų, mes išsakėm savo argumentus, išgirdo ministro argumentus ir jo komandos argumentus. Sunku pasakyti, ar tai galima vadinti.